Ed intisimgħu Radio Lauretana fuq il-frekwenza 89.3 FM. Radio Lauretana, il-radio tal-komunità parrokkjali tal-Madonna tal-Loreto, ansilem.
Silvio Familleri nati merħba li l-eklet tisma Radio Lauretana dan huwa l-program Tiżla Klassika fejn serna prezzaw għażla ta' xogħlijiet ta' kompożituri differenti. Ser niftħu bil-mużika ta' kompożitur Taljan Luigi Gatti li għex bejn l-1740 u l-1817. Barra milli kien kompożitur, Gatti kien ukoll assis, tenur u organist. Ta' Luigi Gatti ser nisimgħu Allegro con Brio li jiftaħ il-kwartett in C major li ser jiġi segwit mill-violinist Stefano Montanari, Paolo Grazzi li jdoq l-obwe, Francesco Latuada li jdoq il-viola u Gaetano Nasillo li jdoq il-violoncell. Thank you. Smajna Allegro kon Brio li jiftaħ il-kwartett in C major ta' Luigi Gatti. Ser inkomplu bil-mużika tal-kompożitur Franċiż Emil Valtofel li għex bejn l-1837 u l-1915 u li hu l-aktar magħruf għall-valzi li kiteb. Huwa kien ġej minn familja mużikali u qatta' il-parti kbira ta' ħajtu f'Pariġi. Missieru kellu orkestra u għalhekk Emil spiss kien idoq bħala pjanist f'diversi kunċerti. Meta r-re Edwardu s-seba tal-Gran Brittanja sema l-mużika ta' Valtofel, huwa bdilu xi kuntatti fl-Ingilterra u hawnhekk il-popolarità tal-kompożitur kotrot ġmiela. Ta' Emil Valtofel ħejjejt The Skaters Waltz, xogħol tal-1882 li se jiġi segwit mill-Filarmonija Orkestra mexja mis-Sur Mast Herbert von Karajan. The Skaters Waltz ta' Emil Valtofel li ġie segwit mill-Filarmonija Orkestra imexxier sul-Mast Herbert von Karajan. Nfakrek li qed tisma' programm tiżwieqa klassika fuq Radju Lawretana fejn tinsab fil-kumpanija tiegħi Silvio Camilleri. Ix-xogħol jmiss tal-kompożitur Malti Carmelo Paċ, wieħed mill-aktar kompożituri importanti ta' pajjiżna tas-seklu 20. Ser nisimaw Capriccio for Flute and Piano, kompożizzjoni li toħodna għall-1948. L-interpreti f'dan il-recording huma l-flautist Silvio Zammit u l-pjanista Ramona Zammit Formosa. Thank you. minor short, capriccio for flute and piano da Carmelo Pace, in complu bil-mużika ta' Luigi Boccherini, kompożitur Taljan li għex bejn l-1743 u l-1805. Boccherini huwa magħruf l-aktar għal siltiet raffinati u ta' ċerta eleganza, bħalma huwa l-famuż minuet mill-kwintett għal strumenti tal-korda. Boccherini kien idoq il-violonċell, l-istess bħal-missieru li kien idoq dan l-istrument ukoll flimkien mal-kontrabbaxx. Ta' Luigi Boccherini se nisimgħu kompożizzjoni fost l-aktar magħrufa tiegħu, Fandango, fejn toħroġ ukoll l-influenza tal-mużika Spanjola. L-interpretazzjoni hija ta' La Real Camera. Fandango ta' Luigi Boccherini li ġie segwit minn la Real Camera. Fakre kreat tisma' program tiżwa klassika fuq Radio Lauretana fejn tilsab fil-kumpanija tiegħi Silvio Camilleri. Nittama li dan il-program qed issibu interessanti. Ix-xogħol orkestrali li se nisimgħu issa huwa tal-kompożitur Finlandiż Jan Sibelius. Sibelius għex bejn l-1865 u l-1957 u kiteb 7 sinfoniji. Fost l-aktar xogħol popolari ta' Sibelius, nistgħu nsemmu l-Finlandja, li fil-bidu tas-seklu 20 kienet saret simbolu tal-patriottiżmu Finlandiż. Finlandja ta' Jan Sibelius ser tiġi segwita mill-Iceland Symphony Orchestra immexxija mis-sur Mast Petri Sakari. smajna kompożizzjoni Finlandia ta Jan Sibelius, eseguita mill-Iceland Symphony Orchestra meċċija minn Petri Sakari. Għonek serna dwar mużika tal-kompożitur tas-seklu 18 Carl Philipp Emanuel Bach, wieħed minn ulied Johann Sebastian Bach. Carl Philipp kien rikonoxxut ferm fi żmienu u ġieli l-popolarità tiegħu kienet tiżboq lil dik ta' missieru. Xogħol magħruf ta' Carl Philipp Emanuel Bach fejn toħroġ evidenti l-influenza ta' missieru huwa l-Magnificat. Aħna ser nisimgħu l-ftuħ tal-Magnificat ta' Carl Philipp Emanuel Bach li ser jiġi segwit minn la Stagione Frankfurt imexxija mis-sur Mast Michael Schneider.
Oh,
smajna l-ftuħ tal-manifikat ta' Karl Philipp Emanuel Bach. L-interpretazzjoni kienet dik ta' la staġjoni Frankfurt imexxija mis-surmast Michael Schneider. Hawnhekk nagħlqu dan il-programm Tiżwieqa Klassika. Nixtieq nirringrazzjak tal-attenzjoni u nittama' li terġa' tkun miegħek fil-programm tal-ġimgħa d-dieħla. Jiena Silvio Camilleri nawguralek saħħa u slim.